Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Leon XIV. Sprejel več kot 200 latvijskih romarjev in predtem latvijsko predsednico vlade Evo Silinu. Papež Marijinim služabnikom o vračanju k izvirom, v svet prinašati prijateljstvo in mir. Prisluhnili bomo drugemu delu prispevka Sveti oče mladim Američanom. Tehnologija nam lahko pomaga živeti našo viro. Papež Leon XIV. V ponedeljek 24. novembra sprejel v dvorani Klementini Vatikanske apostolske palače več kot 200 romarjev iz Latvije. Z njimi je bila tudi predsednica vlade, ki jo je Sveti oče malo predtem zasebno sprejel v knjižnici Vatikanske apostolske palače.
Madam Prime Minister, Your Excellencies, dear friends, welcome to the Vatican.
Gospa predsednica vlade, vaše ekscelence, dragi prijatelji, dobrodošli. Dobrodošli v Vatikanu. Vesel sem, da vas vse pozdravljam ob vašem romanju v tem jubilejnem letu. Še posebej, ker se odvija ob 100. obletnici prvega uradnega latvijskega romanja v Rim. Zelo lepo je videti, da ohranjate to romarsko tradicijo in sledite stopinjam svojih prednikov v veri. Rad bi izrazil svojo hvaležnost za vašo prisotnost tukaj danes dopoldne, ker je bil Rim vedno dom vseh kristjanov, saj sta prav tukaj velika apostola Peter in Pavel dala najvišje pričevanje Evangelija, ko sta postala mučenca za vero. Molim, da bi črpali v navdih od njiju in od drugih krajev svetnikov v Rimu. Vsi so pokazali, da upanje ne razočara kljub negotovosti njihovih okoliščin in izzivom, s katerimi so se soočili. Kot veste, je papež Frančišek leta 2018 ob stoletnici neodvisnosti vašega naroda obiskal Latvijo in govoril o težavah, ki jih je vaša država doživljala v preteklosti. Čeprav trenutni konflikt v vaši regiji morda obuja spomine na tiste turbulentne čase, je pomembno, da se vsi obrnemo k Bogu in da nas Božja milost okrepi, ko se soočamo s podobnimi stiskami. Upanje, ki je osrednja tema letošnjega jubileja, ne pomeni imeti vseh odgovorov, temveč nas vabi, da zaupamo Boga in odblizu sledimo Kristusu. Papež Frančišek je v svojem govoru v predsedniški palači govoril o ključni vlogi, ki jo je krščanska vera imela v zgodovini vaše države in celo citiral Zento Maurino, ki je zapisala, da so vaše korenine v nebesih. Zato sem hvaležen, da so se vezi med Latvijo in Svetim sedežem v zadnjih nekaj letih okrepile. Še posebej sem vesel, da je danes tukaj prisotna vaša predsednica vlade, Evika Silina, ki jo iz srca pozdravljam. Medtem, ko nas spodbuja upanje, ga moramo hkrati združiti z valino vere, da bi imeli pogled oprto sedanjost in videli številne načine, kako nas Bog blagoslavlja tukaj in zdaj. V tem pogledu ima romanje pomembno vlogo v našem življenju vere, saj nam daje čas in prostor, da se globlje srečamo z Bogom. Oddaljuje nas od rutine in hrupa vsakdanjega življenja, ter ponuja prostor in tišino, da jasneje slišimo Božji glas. Zato vas spodbujam, da izkoristite to priložnost za molitev in se odprete Božji milosti, da bo okrepila vašo vero in vam podarila mir, ki ga svet ne more dati. In ne nazadnje, ko se boste vsi vrnili v svojo ljubljeno domovino, vas prosim, ne pozabite, da se romanje ne konča, ampak da se njegovo seme ukorenini v vašem vsakdanjem učenčevstvu in obrodi sadove v vašem življenju. Na ta način bo cerkev v Latviji zagotovo še naprej vir veselja in upanja za vse Latvice. Zato, dragi prijatelji, s temi nekaj besedami in zaupanjem v priprošnjo Marije Matere Cerkve, z veseljem podeljujem vsakemu od vas in vsem vašim ljubljenim, še posebej bolnim, ostarelim in otrokom, svoj srčen blagoslov, ter polagam vaša življenja v Božje roke.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Danes v petek 24. novembra je Sveti oče Leon XIV. V audienco sprejel v Vatikanski apostolski palači predsednico vlade Republike Latvije, njeno ekscelenco gospo Evo Silino. Silina se je nato srečala z njegovo eminenco, kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom, ki ga je spremljal njegova ekscelenca monsenjor Paul Richard Gallagher, tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med prisrčnimi pogovori v državnem tajništvu je bilo izraženo zadovoljstvo nad dobrimi odnosi med Svetim sedežem in Republiko Latvijo, pri čemer je bil omenjen pozitiven prispevek krščanske vere in del katoliške cerkve v latvijski družbi. Obravnavali so regionalna in mednarodna vprašanja, s posebnim poudarkom na možnosti miru za konec vojne v Ukrajini.
S papežem Leonom XIV. So se v ponedeljek 24. novembra srečali udeleženci generalnega kapitlja reda Marijinih služabnikov. Spregovoril jim je o vrnitvi k trem izvirom, evangeliju, pravilu in duhovnemu izročilu reda ter poslušanju revnih. V ospredje pa postavil bratstvo, služenje in marijansko duhovnost ter jih spodbudil naj v naš svet prinašajo prijateljstvo in mir. Kapitelj reda Marijinih služabnikov po papeževih besedah predstavlja istočasno vrnitev k izvirom in pogled usmerjen v prihodnost. Dve stvari ne moreta biti ločeni, je zatrdil. Bolj ko se vračamo k svojemu izvoru, bolj postajamo sposobni ustvarjalnosti in preroštva.
La prima sorgente a cui tornare sempre è il Vangelo.
Prvi izvir, h kateremu se je treba vedno vračati, je evangelij, je dejal sveti oče in navedel papeža Frančiška, ki je leta 2014 v apostolskem pismu posvečenim osebam ob letu posvečenega življenja zapisal, da je za ustanovitelje in ustanoviteljice bilo absolutno pravilo vedno evangelij, vsako drugo pravilo pa je hotelo biti le izraz evangelija in sredstvo, da se ga živi v polnosti. Njihov ideal je bil Kristus, sprejeti ga v celoti, da bi lahko s Pavlom rekli, živeti je zame Kristus. Za obljube so imele smisel le zato, da so uresničili svojo gorečo ljubezen. Kot je ponovil Leon XIV., najprej se je torej treba vrniti k evangeliju. Na drugem mestu pa je vrnitev k pravilu, kar je za Marijine služabnike pravilo svetega Avguština, ter vrnitev k konstitucijam in duhovnemu izročilu, ki izhaja iz njihove zgodovine. Ti viri vam v določenem smislu ponujajo eksegetski ključ, s katerim s pomočjo svetega duha lahko berete in razlagate to, kar vam govori Božja beseda. Tretji izvir, kateremu se morajo vrniti, je poslušanje krika ubogih. To je vrnitev v sedanjost, kot kairos, kot trenutek milosti, v katerem ima smisel to, kar vam je podaril Gospod. To lepo izraža tema, ki ste jo izbrali za svoja srečanja. Biti služabniki v polariziranem svetu, da bi gradili to, kar nas povezuje in spoštovali razlike. In da bi to trojno vrnitev lahko živeli na najboljši način, ne samo v teh dneh, ampak vedno, jim je sveti oče v nadaljevanju govora ponudil tri poti, ki so značilne za njihovo izročilo. To so bratstvo, služenje in marijanska duhovnost. V zvezi z bratstvom je sveti oče spomnil, da je red Marijinih služabnikov najverjetneje edini v zgodovini redovnih skupnosti, ki ni nastal okoli enega ustanovitelja, karizmatičnega voditelja, ampak okoli skupine sedmih prijateljev, prave evangelske skupine. Ustanovitelj ni en sam človek, ampak več oseb, ki so povezane z močnim prijateljstvom v Kristusu.
In un mondo come il nostro, ciò è segno di un compito e di una vocazione particolare.
V svetu kot je naš je to znamenje posebne naloge in poklicanosti. Živeti in prinašati bratstvo, zlasti tja, kjer so ljudje razdeljeni zaradi konfliktov, bogatstva, kulturnih, rasnih ali verskih razlik. V vseh teh okoliščinah ste poklicani, da prinašate prijateljstvo in mir. Kot je to bila sedmerica, ki je v svoja mesta, prav tako razdeljena zaradi bratomornega sovraštva, prinašala spravo in ljubezen. Na drugem mestu je služenje. Pomenljivo je, da so se prvi člani reda želeli imenovati služabniki in da je skupno svoje prve korake naredila v okviru hospica za revne v bolnišnici Fonte Viva del Bigalo. Tam so se vaši ustanovitelji posvetili služenju bolnikom, romarjem, revnim ženskam, skratka zadnjim tistega časa, ki so jim dali vse svoje imetje, da bi kot goli sledili golemu Gospodu. Prav ta izkušnja služenja Bogu v ranah trpečih jih je kmalo pripeljala do srečanja z njim v kontemplaciji na gori Senarijo. Takšno je življenje po evangeliju, je izpostavil sveti oče. Gorečnost za Boga in človeka, ki vodi v enako intenzivno ljubezen do nebes in zemlje. Papež je izpostavil, da se samo v tej povezavi rodijo in zorijo prave izbire, ki tako danes kot takrat omogočajo, da smo prisotni tam, kjer sta brat in sestra najbolj ranjena, tam, kjer nas hoče Gospod.
In questo senso desidero incoraggiarvi nel vostro servizio ai poveri.
V tem smislu vas želim spodbuditi pri vašem služenju revnim, imigrantom, zapornikom, bolnikom, kot tudi pri prizadevanju za spodbujanje celostne ekologije, za zaščito stvarstva in oseb na krajih, kjer delujete. Ob koncu je papež spregovoril še o marijanski duhovnosti. Najstarejše poimenovanje reda sedmih ustanoviteljev je bilo veliki, posebni ljubitelji Marije. Še naprej v cerkvi spodbujajte pobožnost do nje, utemeljeno na Božji besedi in s trdnimi teološkimi in ekleziološkimi postavkami, pri čemer je papež izpostavil pomembnost njihovega dela na teološki fakulteti Marianum in pastoralne oskrbe, ki jo opravljajo v mnogih marijanskih svetiščih.
Carissimi, Maria presente presso la croce, forte.
Predragi, naj vam Marija, ki stoji pod križem, močna in zvesta, kaže, kako stati ob številnih križih, na katerih Kristus še vedno trpi v svojih bratih, ter vam prinese tolažbo, občestvo, pomoč in dragoceni kruh ljubezni.
Predstavljamo drugi del odgovorov na vprašanja, ki so jih papežu Leonu XIV. Zastavili mladi katoličani iz ZDA, s katerimi se je v petek 21. novembra srečal prek spleta. Ezekiel je svetemu očetu zastavil dve vprašanji. Najprej je dejal, da je včasih žalosten in na tleh, čeprav moli in skuša verovati. Prijatelji in domači mu pravijo, naj svoje težave izroči Bogu, vendar pa se sam sprašuje, kako naj to tudi konkretno stori. Zanimalo ga je, kako naj čuti Boga blizu tudi v teh trenutkih.
Thank you for your question, Ezekiel.
Hvala za tvoje vprašanje, Ezekiel. Sveti Peter nam v svojem prvem pismu pravi, naj vse svoje skrbi preložimo na Jezusa, saj On skrbi za nas. Jezus ne razume naših težav samo od daleč. Želi, da jih izročimo Njemu, ker nas ljubi. In takšno zaupanje se začne, ko imamo resničen odnos. Svojih težav ne moremo izročiti nekomu, ki ga komaj poznamo. Pomislite na primer na svoje najbližje prijatelje. Če bi trpeli, bi se z njimi pogovarjali, jih poslušali in jim bili blizu. Naš odnos z Jezusom je podoben. On ve, kdaj je življenje težko in Sveto pismo nas spominja, da je blizu tistim, ki so potrtega srca. Tudi kadar ne čutimo njegove navzočnosti, nam naša vera pravi, da je tam. Da bi svoje težave izročili Jezusu, moramo z njim preživeti čas v molitvi. Moramo imeti odnos z njim. V tišini lahko odkrito spregovorimo o tem, kar je v našem srcu. Med evharističnim češčenjem lahko gledate Jezusa v najsvetejšem zakramentu in veste, da vas gleda z ljubeznijo. Pogosto nam govori nežno, v tišini. Zato so vsakodnevni trenutki tišine tako pomembni. Bodi si pri adoraciji, pri branju svetega pisma ali preprosto v pogovoru z njim. Postopoma se naučimo slišati njegov glas, tako v notranjosti, kot tudi prek ljudi, ki nam jih pošilja. Svoje težave lahko izročimo Jezusu. To moramo storiti vedno znova. Vsako jutro ga lahko povabimo, naj bo z nami čez dan. Vsak večer se lahko z njim pogovorimo o svojem dnevu. In ne pozabite tudi na Marijo, Jezusovo mater in našo mater. Ona razume, kaj preživljamo. Moli za nas. Rožni venec je učinkovit način, da jo prosimo za pomoč. Na njeno priprošnjo in z molitvijo vseh svetnikov, ki molijo za nas, lahko z zaupanjem vse položimo v Božje roke, saj vemo, da nas On vedno sliši in je vedno z nami. V drugem vprašanju pa je Ezekiel povedal, da se včasih čuti izgubljenega, vendar se o tem boji govoriti, ker misli, da drugi ne razumejo, kako se počuti. Papeža je vprašal za nasvet, kakšne geste ali besede naj mladi uporabljajo, da bi lahko bolje komunicirali in drugim pomagali, da bi jih razumeli.
In the time that I've spent with young people, I've seen that you really carry with you.
V času, ki sem ga preživel z mladimi, sem videl, da v sebi nosite resnično veselje in upanje, pa tudi težave in težka bremena. To sem jasno videl med jubilejem mladih. Želim, da veste, da molim za vas in prosim Gospoda, naj vam pomaga rasti v ljubezni do Njega in v krepostih. Vem, da Gospod deluje v vaših srcih. Prav tako verjamem, da vas približuje sebi prek ljudi v vašem življenju. Prek vaših staršev, učiteljev, duhovnikov, bratov in sester, dobrih prijateljev ter sodelavcev na področju mladinske pastorale. Ko najdete nekoga, ki mu resnično zaupate, se ne bojte odpreti svojega srca. Te osebe vam lahko pomagajo razumeti, kaj čutite in vas podpirajo na poti. Prav tako je pomembno moliti za dar pravih prijateljev. Pravi prijatelj ni samo nekdo, ki je zabaven, čeprav je tudi to dobro, ampak nekdo, ki ti pomaga, da se približaš Jezusu in te spodbuja, da postajaš boljši človek. Dobri prijatelji nas prav tako spodbujajo, naj poiščemo pomoč, ko življenje postane težko ali zmedeno. Sveto pismo pravi, da so zvesti prijatelji močna zaščita in zaklad. Upam, da sklepate takšna prijateljstva tudi na tem srečanju, ki se ga udeležujete. Prijateljstva utemeljena na veri in na ljubezni do Jezusa. In ne glede na to, če gre za odraslega, ki mu zaupate, ali za zaupnega prijatelja, je pomembno, da odkrito poveste, kaj čutite in mislite. Iskrenost vam bo pomagala ubesediti vaše občutke in Jezusu omogočila, da deluje prek ljudi, ki jih je postavil v vaše življenje. Prav tako pa ne pozabite, da nas Gospod vabi, naj rastemo skozi izzive. Veliko mladih pravi, nihče me ne razume. Vendar pa vas ta misel včasih lahko osami. Kadar se pojavi, poskusite reči, Gospod, ti me razumeš bolje, kot se razumem sam. In zaupajte, da vas bo vodil. Naslednje vprašanje je svetemu očetu zastavila voditeljica v dvorani, kjer je bilo zbranih več kot 15 tisoč mladih katoličanov z različnih koncev ZDA, ki so prišli na svoje letno srečanje. Spomnila je, da so mladi med molitvijo včasih raztreseni. Njihove misli tavajo, v žepu jim brnijo telefoni in tako dalje. Papeža je vprašala, kaj on stori, kadar je raztresen, da se ponovno zbere.
It depends on the distraction actually, but sometimes the best thing to do.
Odvisno je od raztresenosti, vendar se je včasih najbolje ustaviti za trenutek, videti, zakaj je do nje prišlo, nato pa se vrniti ter se spomniti, zakaj si tam in zakaj moliš, ter Gospodu reči, Gospod, poglej, v tem trenutku sem raztresen, vem, da razumeš. Vendar pa ne smeš dopustiti, da bi te preveč odneslo. Posebej med molitvijo je veliko različnih skušnjav in moten, Jezus Kristus pa je samo eden. In resnično moramo Kristusu posvetiti svoj čas tudi v molitvi. Sledilo je vprašanje povezano s tehnologijo. Kris je papeža prosil za nasvet, kako naj mladi uravnotežijo uporabo pametnih telefonov, računalnikov in drugih naprav z vzpostavljanjem vezi na področju vere izven tehnologije.
Thanks, Chris, for your question. It's a really important one.
Hvala, Chris, za tvoje vprašanje, ki je resnično pomembno. Tehnologija nam lahko pomaga živeti našo krščansko vero. Omogoča nam, da smo povezani z ljudmi, ki so daleč stran. Kakor danes, ko se lahko vidimo in slišimo, čeprav nas loči na tisoče kilometrov.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.